päivä oli August ja nimi Yksi puuttuu. Me olemme täällä Radio Dayn studiossa nyt Leo Riskin kanssa. 12. päivä syyskuuta 2014. Tervetuloa, Leo.
Kiitoksia.
Hauska tavata sinut, mediamies, täällä studiossa. Olet varmasti ollut studiossa enemmän kuin minä elämäsi aikana.
Enpä tiedä. Luulen, niin, että sinä teet niin pitkiä ohjelmia, että sulla on sanavuoroa ollut paljon enemmän, mutta sanotaanko näin, että aika monen vuoden aikana, että 80-luvun alusta lähtien radiossa, TV:ssä ja jotain keskusteluohjelmiakin vetänyt 2007 vuoteen asti aika säännöllisesti. Jotakin tein studiossakin.
Oikea mediapersona, voi sanoa. Kunnon mediapersona. Sinulla on monta titteliä. Julkisuusdiplomaatti, olet valtiotieteilijä, tiedotusoppinut, toimittaja, tutkija, kouluttaja, ulkomaan kirjeenvaihtaja, juontaja, sijoitusneuvoja, Helsinki opas, Berliinin suurlähetistön lehdistöneuvos, emeritus. Ja harrastat itsesi kunnossa pitämistä. Luin jostain, että liikut ahkerasti. Tuliko kaikki tittelit jo tässä?
No, vähän liikaakin. Oikeastaan tutkija en ole, vaikka olin fellowna yhden vuoden tuolla Amerikassa, mutta ei se nyt vielä minusta tutkijaa tee. No, kaiken näköistä puuhaa on tullut pitkän elämän aikana tehtyä.
Harvardissa olit tutkimassa. Mitä tutkit?
2007-2008 olin tutkimassa Kiinan, Intian nousua, minkälaisia strategioita ja ajatuksia USA:ssa on ja miten eurooppalaiset suhtautuvat. Tavallaan nähdä, että onko Kiinasta, Intiasta tulossa niin kuin maailman johtava maa ja miten siihen pitäisi suhtautua. Tämä oli semmoinen aihepiiri silloin, joka kiinnosti. Ajattelin, että menenpä vuodeksi sinne, ja kun oli mahdollisuus, niin tein sen.
Olet tehnyt aina aika rohkeita siirtoja. Kun katselin tätä sinun elämän tarinaasi, elämänjuoksua, niin siis olet kolunnut maailmaa sieltä ja täältä ja joka puolelta. Mistä tämmöinen uteliaisuus nousee?
Rohkeudesta en tiedä. Pidän itseäni enemmänkin semmoisena kansainvälisenä näpertelijänä. Mutta olen kyllä ollut aina innostunut ja kiinnostunut asioista ja näkemään, että mitä todella tapahtuu tai mitä siellä taustalla on. Että jo lapsena meillä oli herätyskello, niin minun piti tietysti purkaa sen ja katsoa, niin, että mitä siellä on sisällä. Pari ruuvia jäi. Ei toiminut enää sen jälkeen. Mutta
tuo on hyvä esimerkki kyllä. Näin pitää toimia. Aina pitää mennä asioiden ytimeen ja sisälle ja katsoa, mitä se on.
Niin, ja ehkä mä ymmärrän, opin asioista hitaasti, mutta minulla on sellainen aina ollut sellainen ajatus, että mä haluan itse ymmärtää, itse nähdä, mistä on kysymys, ja vaikka vähän myöhemmin kuin muut itse keksiä sitä pyörää. Että ja kun sen niin kuin tekee omalta kantilta, se yrittää itse ymmärtää, niin mä olen ajatellut, että ainakin toimittajan hommassa on iso etu siitä, että jos itse jotenkin sen ymmärtää, niin sitten se voi toisellakin mahdollisesti selittää, että näin minä sen olen ymmärtänyt.
Eli henkilökohtainen paneutuminen ja asian syventyminen avaa sitten maailmoja ja avaa myöskin tiedon toisille. Ja olet kyllä ahkerasti välittänyt. Minulle syntyi sellainen kuva, kun luin tuota elämän tarinaasi, että missä riski, siellä riski.
Kyllä.
Olet aina lähtenyt liikkeelle sinne, missä on vähän polttavaa, missä sormet ovat liipasimella tai ainakin lähellä. 30-vuotiaana lähdit Afrikkaan ottamaan selvää, miten Somaliassa ja kehitysmaissa jaksetaan. Mitä sieltä jäi mieleen Afrikan keikalta?
Jäi mieleen, että vaikka Somalia on niin sanotusti maailman P-läpiä, miten nyt Kristusradio-ohjelmassa voi sanoa, ja yksi köyhimmistä maista, niin ihmiset olivat yllättävän elämän myönteisiä ja toiveikkaita ja vieraanvaraisia, ja kun jollain oli jotain, niin hän sitä myös muille tarjosi, ja vaikka siellä lapsista puolet kuoli, niin ihmiset tekivät 10 lasta ja 5 säilyi hengissä, ja muistan, kun palasin sieltä Afrikasta takaisin tänne Eurooppaan, niin ajattelin, että ovatpa ihmiset täällä Suomessakin kauhean tyytymättömiä, vaikka asiat ovat niin hyvin ja huolestuneita ollaan kaikesta, vaikka niin kuin elämä jatkuu ja elämä on semmoinen asia, virta, johon ei välttämättä voi vaikuttaa. Että kyllä siellä aika monet asiat, ne eivät ole ollenkaan niin alkukantaisella tasolla siellä Afrikassa sen todellisen elämän suhteen. Näin ajattelin silloin.
Ehkä kaikkein parasta elämän antia onkin se, että eletään lähellä toista ja jelpitään, ollaan yhdessä ja jaetaan myöskin sitä hätää ja tuskaa. En tiedä. Ainakin minusta tuntuu, että maailman vaikeimmissa kohdissa on meillä hyvinvoivilla oppimista.
Voi olla näin, ja ainakin en tiedä, miten muut sen ajattelevat, mutta maissa, kuten Suomi, joissa on sosiaaliturvaa, joissa on tavallaan se aika ennalta säädetty kehitys, nuori menee kouluun ja oppii ammatin ja sitten on joku eläkekin lopussa, niin tavallaan tottuu siihen, että näin sen pitää mennä. Ja vähän turhankin paljon huolehditaan, miten on oikea tapa elää, että on minusta aika tärkeää se, että menee siihen tilanteeseen mukaan ja yrittää nähdä, että no, mitä täällä oikeasti tapahtuu, olla silmät auki. Ja voi olla, että köyhemmissä oloissa, missä ei ole vaikka sitä rahaa tai selviytyminen ei ole niin selvää, niin siellä ihminen tarvitsee toista, ja kun minä tarvitsen toista, niin minun täytyy myös ottaa se toinen huomioon. Että voi olla, että rikkaissa maissa niin ei oikeastaan tarvitse niin paljon piitata muista, kun itse on niin sanotusti turvattu.
Sieltä Afrikasta sitten ponnistit Aasiaan. Mitä sieltä löytyy?
No, olen käynyt siis Aasiassa kirjeenvaihtaja sijaisena joskus Tiananmen Squarein onnettomuuden tai tämän kansannousun tukahduttamisen jälkeen. Yrjö Länsipuro oli Ylen kirjeenvaihtajana, oli kuukauden seurannut sieltä panssareita taivallisen rauhanaukion järjellisen talon katolta, ja sitten nuorta voimaa päällikö kysyi, lähdetkö sinne tuuraamaan. Ja tietysti näin pääsin itsekin historiahavinaa seuraamaan. Ja vaikka sattui olemaan Japanissa vaalit ja sitten seurasin niitä, ja kuinka ollakaan myöskin samana vuonna, kun oli olympiakisat ollut edellisenä vuonna, ja Pohjois-Korea oli kovasti halunnut saada olympiakisoja itselleen, mutta nehän olivat Soulissa, niin he sitten järjestivät kansainvälisen maailman sosialistisen nuorison tämmöisen maailman konferenssin siellä, ja satuinpa saamaan kutsun sinne ja vietin 10 päivää niin kuin uskomattomassa ympäristössä Pohjois-Korean Kim Il-sungin valtakunnassa. Sehän on sen toimittajan homman hienoja puolia, että kaikenlaisiin paikkoihin pääsee. Tai vaikka Afganistaniin pääsee rajan ylitse pastun sissiksi naamioituneena, kun vain kyselee ja haluaa niin kuin asioita selvitellä.
Oliko niin, että kun Neuvostoliiton joukot menivät Afganistaniin, niin sielläkin oli leoriski?
En ollut kyllä siinä porukassa mukana.
Olit vastaanottamassa.
Luulen, että Afganistanin asioita monet ulkomaan toimittajat selvittivät, ja tavallaanhan se kuului niin kuin Moskovan kirjeenvaihtajan asioihin, mutta sainpa kerran mahdollisuuden mennä tekemään juttua SPR:n sotasairaalasta, joka oli Peshawarissa aivan siinä niin kuin Afganistanin rajan pinnassa Pakistanin puolella, ja kun siellä aikani olin kolunnut ja katsellut, mitä niille paineille ja loukkaantuneille siellä sotasairaalassa tapahtuu, niin joku varmaan Jenkkien lähetystön PR-mies tai mikä mies lie ehdotti, että kiinnostaisiko sinua mennä toimittajana tuonne rajan yli, että me voimme ehkä järjestää tällaisen niin kuin sissin mujahedini, joka sinulla on kuvaajana. Mä sanoin, että mikäpä ettei. Ja sitten mentiin niin kuin pimeästi rajan ylitse ja otettiin hyvät kuvat, ja siellä meitä välillä ammuttiin tykillä, ja joskus otettiin vangiksi joku toinen tällainen sissiryhmä otti vangiksi ja sanoi, että jos olette kuvanneet meidän niin kuin varastoja ja meidän toimintoja, niin mehän ammumme teidät, mutta pääsimme koukkaamaan yhdessä semmoisessa mutkassa sopivasti karkuun, että ei mitään käynyt, mutta kaikenlaisia nuoren miehen kotkutuksia ja pieniä seikkailuja on ollut, mutta minulla on aina ollut hyvä onni, ja omalla laillaan minä nyt niin rohkea ole ollut, että olen ehkä osannut juuri sopivassa määrin olla myös niin kuin vetäytyä tilanteesta riittävän ajoissa.
No, ei tuo nyt kyllä mistään pelokkuudistakaan kerro tuokaan siirto elämässäsi. Olit sitten Väli-Amerikassa, Sandinistien Nicaraguassa ja Guatemalassa. Milloin sinne ehdit ponnistamaan?
Se oli muistaakseni 83-84, siellä oli sota, ja tein siihen aikaan oli tämmöinen ulkomaanraporttiohjelma TV-uutisille ja puolen tunnin ohjelma, ja sinne mentiin, varmaan oli 100 000 markkaa taskussa ja erilaisissa rahavöissä ja kameraryhmän kanssa, ja koluttiin siellä ja mentiin katsomaan rintamaa ja haastateltiin Amerikan lähettiläitä, ja Näin, eli se oli tällaista reportaasikeikkaa myöskin. Valtaosa näistä minun ulkomaankeikoista on kyllä ollut ihan rauhanomaisia, ja minähän siirryin sinne Brysseliin lihapatojen ääreen, ja siellä suurin seikkailu on se, että miten selviää aivokuolemaan sairastumatta iltapäivään asti, kun on kuunnellut lehdistötilaisuuksia, ministerin tiedotustilaisuuksia 6 tuntia yhteenmenoon, ja pitäisi kiteyttää sitten niin kuin 2 minuuttiin. Oliko siellä jotakin asiaa?
No ennen näitä Brysselin keikkoja olit varmaan USA:ssa TV-työtä oppimassa tai opettamassa, miten se oli, ja Ranskassa dokumenttielokuvaa.
Minä kyllä olin aivan vaatimaton pieni opiskelija. Nee. Satuin saamaan 80-luvun alussa tämmöisen stipendin. Olin vuoden Philadelphiassa, opiskelin siellä TV-työtä ja kävin amerikkalaisilla TV-asemilla. Ja erittäin kiinnostavaa tietysti nähdä, miten Yhdysvalloissa tehdään TV-tä. Se on aika välitöntä ja vauhdikasta menoa. Omalla laillaan siihen aikaan uusia tuulia tietysti sieltä löytyy. Ranskaan menin itse, kun olin ollut Brysselissä 6,5 vuotta kirjeenvaihtajana. Ajattelin, että pitää vähän uudistua, ja olin siellä tällaisessa dokumenttifilmikoulutuksessa jonkun 4-5 kuukautta. Ja tavallansa niin kuin omaa vähän mielenmaisemaa muuttamassa ennen taas paluuta Suomeen ja uusiin hommiin.
Frankfurtissa opiskelit sitten keskuspankkipolitiikkaa, Euroopan keskuspankkipolitiikkaa, ja valmistuit sijoitusneuvojaksi. Ketä olet neuvonut?
En ole kyllä osannut neuvoa ketään, ja se Soneran osake, joka minulla oli, sen arvo nousi aivan suunnattomasti kyllä, kun otin osakkeita. Ja puolet kerkisin nostaa ja pidin sitten loppua siellä vuonna 2000, kun tuli tämä kupla, niin puolet hävisi sen sileän tien. Eli en ole kyllä paljon oppinut siitä asiasta. Mutta oikeastaan menin sinne Frankfurtiin ja tämän sijoitusneuvojakoulutuksenkin hankin, koska olin 90-luvun puolivälistä Ylessä talousohjelma A-plussassa toimittajana ja toimitussihteerinä ja juontajana myös, ja jouduin siinä sitten yhdessä tiimin kanssa miettimään esimerkiksi sitä, että mikä on euro ja pitääkö Suomen siihen liittyä ja mitä oikein tapahtuu. Ja ajattelin, otin, kun oli mahdollista siihen aikaan saada vuorotteluvapaata, otin vuorotteluvapaata, ja olin siellä Saksassa, siellä seurasin saksankielisiä laudaturseminaareja aiheesta, niin kuin Euroopan keskuspankkipolitiikka ja rahamarkkinapolitiikka, ja samanaikaisesti sitten Helsingissä markkinointiinstituutissa suoritin tällaisen sijoitusneuvojatutkinnon, joka on aika niin kuin konkreettista asiaa rahamarkkinoiden toiminnasta. Oma pankkiirini sattui olemaan samalla kurssilla, ja me molemmat pääsimme kyllä lävitse.
Hienoa. Sinulta voi siis tulla kysymään sijoitusneuvoja.
Omalla vastuulla voi kysyä ihan mitä tahansa.
Joo. Me palaamme tähän Eurooppa-vaiheeseen ja Berliinin kokemuksiisi kohta musiikin jälkeen, mutta sen verran vielä, kun tapasimme Kulosaaren kainalossa Kivinokassa, ja siellä Berliinissä olit Altheiligenseellä mökkeilemässä, niin mitäs eroa näillä saksalaisilla ja suomalaisilla mökkikulttuurilla on?
Nuo Laubengartenit, sanotaan niin kuin puutarhapalstat, siirtolla puutarhapalstat, aika samanlaisia, usein kunnallisia ja aika paljon erilaisia sääntöjä, mutta tämä mökki Kivinokassa on tämmöinen kesämaja, ja se on villiä ja vapaata touhua, ja siellä ei paljon saa kukkia istutella, ja se mökki, mikä minulla siellä Berliinissä on ollut, niin se on myöskin tällainen yksityinen palsta uimarannan vieressä ja asuntovaunu siinä, mutta oma 7 metriä rantaa, ja rakensin siihen kesäpäivien ratoksi itselleni pikku veneenlaiturin ja myöskin suomalaisen saunan, että siellä on moni saksalainen toimittaja käynyt tutustumassa Suomeen Berliinin keskustassa melkein Altheiligenseen.
Hyvin sopii julkisuusdiplomaatin kuva, siis saunottaa saksalaisia ja tehdä Suomea tunnetuksi.
Kyllä.
Silläkin tavalla.
Ihmisiähän me olemme, ja ihmisinä täytyy myös toimittajat.
Vielä ennen musiikkia yksi ihan pieni kysymys, että miten yhteen mieheen voi mahtua näin paljon?
Selittävä tekijä on aika, että kun tulee vanhaksi, niin ehtii moneen mukaan. Ja olen kyllä huomannut, että noin 3-5 vuoden välein niin olen pyrkinyt aina tekemään jotain sellaista uutta. Kun alkaa jotain oppia, niin ettei jää paikalleen, on aina tullut, että hei, mikäs nyt täällä tapahtuu, mikä on kiinnostavaa, mitä maailmassa tapahtuu, onko se nyt Kiina, joka on nousussa, tai ahaa, Suomi menee EU:hun, nyt kannattaakin seurata sitä, mitä siellä oikeasti on tapahtumassa. Että mulla on aina vetänyt tavallaan se, mitä niin kuin maailmassa oikeasti niin kuin tapahtuu, ja tietysti mulla on ollut kauhean onni siinä, että on joskus nuorena päässyt toimittajaksi ja päässyt niin kuin seuraamaan maailman asioita ja monia asioita, että näköjällä paikalla on. Kiitollinen siitä, että on hyvä onni käynyt.
Hyvät kuulijat, minun vieranani on tänään julkisuusdiplomaatti, lehdistöneuvos, toimittaja Leo Riski. Hyvän tuulinen mies, ei aika ole sinun mitenkään pahemmin jälkiään vielä jättänyt. Me jatkamme keskustelua kohta, mutta nyt musiikkia.